Jibril Jalo, i ni ɲankuma.
N b'a ni ɲankuma.
Mali marabaw ani sanubɔ barida olu cɛ kalayalen don kosɛbɛ, i n'a fɔ a Barrick Gold. Yala ni furugufurugu min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ, o jubaju yɛrɛ bɔra yɔrɔ jumɛn?
O sɔrɔla auditimine de fɛ. Ko bɛ cogo min na kɔrɔlen, n'i ko i bɛ yɛlɛma don a la, c'est sûr que gɛlɛyaw bɛ na. Auditimine, anw de y'a laɲini, membre de la société civile avec les autorités de la transition. Il est temps que Mali k'a ka dugujukɔrɔ nafolomafɛnw sɛgɛsɛgɛ. A wariw transparence n'an b'a fɔ ma jɛlenya, a wariw bɛ don sira minnu fɛ, impôt minnu bɛ sara, taxe minnu bɛ sara, est-ce que jamana b'a ta sɔrɔ réellement, chiffre minnu bɛ déclaré, est-ce que chiffre ninnu ka ɲi. Auditi nana majɛ caman de yira k'a fɔ société caman bɛ yen, an b'a fɔ a bɛɛ dɛ, dɔw ta ka ɲi, dɔw ta man ɲi, mais min ta man ɲi o de ka ca. Dɔw bɛ chiffre faux déclaré, dɔw bɛ olu t'a accepté, olu k'u b'a sara. O majɛ ninnu, o kɔrɔ tɛ ko société tigi fana nɔ don, parce que société fana, i bɛ taa sɔrɔ a tigi bɛ jamana wɛrɛ kan. Ni mais reprocher société la ko société ka faute don. Société ka faute don yɔrɔ min na, parce que société tɔgɔ b'a la, mais i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ minnu bolo b'a baara la, jalaki bɛ taa bin olu bɛɛ kan. Wa maintenant auditi fana ye contradictoire de ye. A kɔrɔ ye jumɛn, n'i ye fɛn dɔ fɔ mɔgɔ ma, k'a fɔ ayiwa n ka nin hakɛ b'i fɛ, i tun kan ka nin sara yan. Bon a tigi fana bɛna ni preuve ye k'a fɔ a ye nin sara.
Nka sanubɔ barada in olu b'a la k'a lase k'a fɔ k'u bɛ sɔn ka taa ni ko in ye ɲɛ walima k'u ka baara yɛrɛ jɔ Mali kɔnɔna la, o kɔlɔlɔ tɛna bonya jamana kan ni kɛrɛnkɛrɛnna maa minnu bɛ baara kɛ yen, yala kɔlɔlɔ tɛna bonya olu kan wa?
N'i ye exploitation ta k'a lajɛ, an ka intérêt kulonnen don ɲɔgɔn na de, donc ce n'est de l'intérêt de personne, an ka tiɲɛ ɲɔgɔn ye. N'i ye Barrick ta k'a lajɛ bi, Barrick bɛ mɔgɔ min employé, c'est plus de 10,000 personnes, 80% c'est des Maliens. Ala kana kɛ na état ni u ma ɲɛ a la. O jeune minnu ye débrouillé ka baara sɔrɔ yen, olu bɛna bila chômage la, olu bɛna kɛ jɔn ka chargé tuguni, o fana bɛna kɛ problème de ye. Donc n'an kan ka miiri nin bɛɛ la, k'a fɔ fɛn dɔ bɛ yen a jɛngɛnna maa ma bɔn, an bɛ se k'a dilan ni ɲɔgɔn cɛ, an n'u ni ɲɔgɔn cɛ, mais f'an ka taali de, an bɛ taa taabolo kura de kan sisan, f'an k'o fana da yir'u la. Fɔlɔ la ko dɔw tun bɛ kɛ, bi o tɛna se ka kɛ bilen. Voilà, donc moi je pense que nous on va contribuer vraiment à ce que, en tant que membre de la société civile, an bɛ se ka contribuer pour baisser la tension jamana ni les multinationales ni ɲɔgɔn cɛ. Vraiment an kana to, an ni partenaires ka se fo niveau dɔ ma, a man ɲi an ka image ma, parce que ni ressources minières ta bi marché mondial de don, a tɛ dan Mali kɔnɔ, a tɛ dan Afrique. Il y a la bourse de Londres, la bourse de New York. Donc hali ni kojugu ye société dɔ sɔrɔ, i t'a ye déjà ka se pour d'Afrique ka jusqu'à Londres, jusqu'à New York. Vraiment il faut pas que an ka lajɛ fɛn dɔw bɛ yen, bamanan ɲuman na, fulaw ɲuman na, san b'a jɛgɛ ko de b'a la, mais a tɛ o yɛrɛ cikun bɔ. Donc fiyɛ bɛ yɔrɔ minnu na, an n'u ka sigi ka kuma, a lamuya an ka ɲɛnabɔ an ni ɲɔgɔn cɛ, k'a sɔrɔ a ma kɛ furuku furuku sugu dɔ ye fo ka taa a kuma lase diɲɛ maa ma. A tɛ anw arrange, a tɛ jamana arrange, a tɛ olu fana arrange.
Mali la dugu jukɔrɔ nafolo Mali marabaw sinsinnen don kan kosɛbɛ, yala aw yɛrɛ fɛ o bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ ye ka jamana in ka yiriwa sabati wa?
Mali dɔɔni, Mali dugu jukɔrɔ la ressource ka ca, na an ye sanu dɔrɔn de valoriser, mais fɛn caman bɛ yen minnu tɛ sanu fana ye. N'i y'a ye kɔsanin na lithium fana bɔli daminɛna. Bon bɛɛ dun b'a kalama bi n'i ko lithium, n'i ye batiri ma fɛn fɛn ta bi lithium fana bɔ la. Juste pour dire que o fana bɛna fara Mali dugu jukɔrɔ nafolo ma fɛn sanu kan. Bon maintenant n'i ye dɔ wɛrɛw ta, bɔksiti bɛ Mali la, fɛrɛ bɛ Mali la.
Nka Jibril Jalo, yala a tɛ i n'a fɔ an bɛ ka pomme de terre sɛnɛ k'a feere ka friti san, n'i y'a layɛ sisan lithium b'an fɛ yen, nka an b'a a kɛnɛ feere ka sɔrɔ a bayɛlɛmalen tɛ, ka kɔfɛ an bɛ tila ka batiriw san walasa ka se k'an mago ɲɛ. Fɛɛrɛ man kan ka sɔrɔ fana la wa?
An ka fɛɛrɛ kan ka ɲɛsin o de ma. N'an b'a fɔ o ma la transformation des matières premières sur place. Hali sanu filɛ nin ye, an ye san mugan kɛ Mali ye troisième producteur d'or en Afrique. Mais sanu tɛ bayɛlɛma Mali la, an b'a fɛ min na ka rafine, raffinage o tɛ kɛ Mali kɔnɔ yan. Mali sanu bɛ kɛ de ka taa Afrique du Sud, ka taa Suisse, ka taa rafine, ka taa affine. Bon n'o dun kɛra contrôle t'i bolo bilen, quantité min bɛ bɔ yan brut, n'olu ko k'u y'a traité, u ye nin sɔrɔ, e bɛ se ka mun fɔ? Tɛ dugu jukɔrɔ nafolomafɛn dɔrɔn, hali an ka coton lajɛ, kɔri. Mali ye premier producteur de coton en Afrique. Na an bɛ min yɛlɛma a tɛ tɛmɛ 1% kan, hali coton tijan tɛ se k'o dilan. Bon maintenant tant que an ma bɔ système de kɔnɔna la. Par exemple ni lithium ta k'a lajɛ, n'a fɔra an ka lithium brut tɛ se ka ta ka taa n'a ye Chine, foyi tɛ se ka bayɛlɛma an fɛ yan. Anw bɛ tila ka t'o di ka taa mobili kelen électrique san, ka sɔrɔ tilanna anw yɛrɛ ka lithium na yan. Bon donc nous en tant que membre de la société civile, an ye état alerté k'a fɔ bon maintenant il faudrait que an ka contrat ninnu an k'a lajɛ a ka kɛ partenariat gagnant gagnant, sa an ni mɔgɔ minnu bɛ jɛ ka baara kɛ. ani mɔgɔ minnu bɛ jɛ ka dugu jukɔrɔ nafolomafɛn ninnu bɔ a ka kɛ sababu ye an ka fɛn fana fi yan min b'a to o dugu jukɔrɔ nafolomafɛn ninnu an bɛ se ka caman transforme an fɛ yan.
Djibril Diallo, an y'a ye k'a fɔ ko chambre malien des mines o fana cira n'an bɛ se k'a fɔ ten aw bɛ o latigɛ tali kunbɛn cogo di?
Nin décision diyara n ye fo ka dama tɛmɛ. Nin yɛrɛ tun ye vraiment la dernière décision min diyara n ye kosɛbɛ. Pourquoi? Parce que nin chambre des mines ka mandat banna depuis 2016 kana bila bi la sans chéri. Chambre des mines statut et règlement yɛrɛ de y'a yira k'a fɔ ayiwa ni élection ma se ka kɛ 6 mois ministère des mines o bɛ bureau ci ka bɔ ye ka collège dɔ sigi n'an b'a fɔ ma collège transitoire min bɛna sisan ka élection kelen organise mɔgɔ minnu n'a ka kan olu bɛ.
Djibril Diallo, i ni ce.
Nba, merci beaucoup.
Merci beaucoup.